Blaðsíða 65 Skissan Gummi er í góðu skapi í skólanum daginn eftir. Í vasanum er skissan með daufustrikunum. Hún er alveg öruglega eftir veggjasóðan. Hann hefði auðvitað getað sýnt Bjarti og Jóa þetta pottþétta sönnunargagn. Það er bara svo frábært að geta sýnt Áslaugu það af því að hún er með veggjasóðan á heilanum.